Emanuel. Îngerii preamăresc minunatul moment, că salvarea prin el a venit. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. S-a născut în Betlehem Mesia, o aleluia, Emanuel. S-a născut în Betlehem Mesia, o aleluia, Emanuel.
Voi citi un cuvânt în această dimineață în Evanghelia după Luca, capitolul 2. Probabil vă întrebați ce vrea să ne mai vorbească Dumnezeu din capitolul acesta. Sunt sigur că ieri s-a citit cuvântul acesta. Săptămâna aceasta, luni seara la Oarda, la seara de colinde, l-am mai citit odată. Atunci am avut un mesaj evanghelistic. Lângă seara de colinde au fost prieteni acolo și mesajul a fost în direcția respectivă. În dimineața aceasta, din același cuvânt, am pe inimă un alt mesaj pentru biserică, pentru noi toți, și lase Domnul har, inspirație și binecuvântare peste noi. Așadar, Luca, capitolul 2, citesc de la versetul 8 și finalizez citirea în versetul 11. Pagina în Biblie, 987. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. M-am gândit că e sărbătoare. Și noi românii avem foarte multe sărbători. Dacă s-ar putea calendarele noastre de peste an să fie tot mai pline cu sărbători. În fiecare zi, dacă s-ar putea la noi, la români, să avem câte o sărbătoare. Ne plac sărbătorile. Acum, gândindu-mă la lucrul acesta, am stat așa și am făcut o analiză, nu știu câte din sărbătorile pe care românii, neamul nostru, le sărbătoresc, chiar merită a fi sărbătorite. Dar noi avem foarte multe sărbători. Probabil unele nici nu trebuie amintite, nu trebuie sărbătorite, nu au nicio importanță și totuși pentru unii sunt relevante. Dar aș vrea să spun de la capul locului în această dimineață: nu putem să sfidăm sărbătoarea nașterii Domnului. Nu putem să o ocolim, nu putem să fim nepăsători. Chiar merită sărbătorită. Dar ar vrea să poată fi sărbătorită nașterea lui Hristos cu o inimă sinceră, cu o inimă plină de bucurie și, dacă se poate, să avem mai mult entuziasm și viață, să se simtă că El e și noi viu, slăvit să fie numele. Și facă Domnul această sărbătoare să transforme viețile noastre și să plecăm chiar din locul acesta. Uitați-vă afară, se face vreme frumoasă, a răsărit soarele, parcă nu-i decembrie. Hristos ne oferă chiar și prin natură bucurie, spunând că El înseamnă ceva pentru omenire. Facă și în noi, Domnul, în această dimineață, să vină din cer bucuria Lui. Și să trăim sărbătoarea nașterii Domnului așa cum se cuvine. La final de an, oamenii fac foarte multe bilanțuri. Bilanț înseamnă să stai după trecerea timpului și să faci o anumită analiză a pierderilor sau a câștigurilor. Ce avantaje a avut, ce dezavantaje a avut. Și oamenii fac o serie de bilanțuri. Firmele din România o să-și facă bilanțul la final de an. Biserica lui Hristos e pusă în secolul acesta, la finalul încă unui an de îndurare și de har, în fața unei analize, a unui bilanț. E normal ca și biserică să ne analizăm trecerea aceasta a timpului, ce am realizat, ce am produs, ce am lăsat în urmă. E normal, dumneavoastră care sunteți căsătoriți și aveți familii cu copii mai mult sau mai puțin, la finalul unui an să faceți bilanțul familiei, să vedeți binecuvântările lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, ce a lucrat Dumnezeu în casele dumneavoastră. Dar dincolo de toate astea, e normal ca omul, eu și cu dumneavoastră, să stăm în fața lui Hristos în modul cel mai sincer și serios și să ne facem o analiză, un bilanț al vieții personale. O întrebare. Dacă te-ar întreba cineva în această zi, ce ai produs în anul acesta, ce ai lăsat în urmă ca și individ, ca și persoană, ca și viață, ce i-ai răspunde? Eu mi-am pus în modul cel mai serios și cel mai pragmatic această întrebare. Ce aș răspunde eu la această întrebare? Dacă cineva m-ar întreba, Iosif, în anul 2010, tu ce ai realizat sau ce ai produs? Unii probabil vor zice în felul următor: anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, din câștigul personal, am reușit să-mi schimb mașina, să iau una mai nouă, mai frumos, interesant. Și nu un lucru rău. Alții ar putea să spună în felul următor: tot cu ajutorul lui Dumnezeu, din resursele care El mi le-a dat, anul acesta am reușit să-mi renovez casa. Dumneavoastră aici ați fost binecuvântați de Domnul într-un fel anume să renovați biserica aceasta lui Hristos. Nu? Și ați contribuit cu anumite resurse și a fost harul lui Dumnezeu peste biserica Salem. Cineva poate să spună, mi-am placat casa anul acesta, am făcut-o mai frumoasă prin interior, am dat igrasia la o parte. E o realizare. Întrebat omul, ce ai produs anul acesta? Un tânăr poate să spună, sau o tânără, anul acesta, cu ajutorul bunului Dumnezeu, mi-am terminat studiile, facultatea, masteratul sau am încheiat 12 ani de școală. Am finalizat liceul. Altcineva ar putea să zică, anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am deschis o afacere. Am inițiat ceva în jurul meu. La întrebarea aceasta, ce am produs anul acesta? Noi ce am răspunde? Doar atât? Doar atât? Dacă ar fi să întrebăm anul acesta pe un întreprinzător de firmă, un patron, un om care este implicat în anumite relații interne sau externe și implicat în anumite afaceri, ce credeți că ne-ar răspunde omul acesta? Domnule, dacă l-am întrebat, tu ca și patron al unei companii, ce ai realizat? Ce ai produs anul acesta? Probabil ne-ar spune tuturor, anul acesta, 2010, n-a fost un an prea fericit. A fost un an greu, am întâmpinat multe probleme și ne-ar vorbi totuși despre investițiile puține care s-au realizat. Dar totuși, ca să nu pară omul ca un înfrânt, ne-ar zice, anul acesta am avut și investiții. Probabil ne-ar spune, e drept, a fost un an de declin din punct de vedere economic, dar totuși profitul meu este cât de cât. Ar vorbi probabil de disponibilizări. Noi ca oameni am spune ceva, el ca om, dar dintr-o altă poziție, ne-a relatat altceva și am tras câteva concluzii. E normal la finalul anului, de sărbătoarea nașterii Domnului, e normal ca om, eu să mă întreb, ce am produs în 2010? E normal, foarte normal și drept. E normal dacă vreți un patron să se întrebe la finalul unui an, când face analiza, bilanțul, să se întrebe ce a produs compania lui. E foarte normal, din punct de vedere omenesc. E normal, dumneavoastră, ca familiști, să vă întrebați în anul 2010 ce a realizat familia dumneavoastră. E foarte normal și adevărat. La fel de normal, un om implicat cu responsabilități în biserica lui Hristos se poate întreba la finalul acestui an, ca om responsabil în biserică, el ce a produs împreună cu biserica lui Hristos în 2010? Sunt întrebări omenești pe care noi ni le punem. Însă în această dimineață, dincolo de ceea ce mă întreb eu, dincolo de ceea ce se întreabă un patron, dincolo de întrebările dumneavoastră ca familiști, dincolo de întrebările oamenilor responsabili din biserică, se naște o întrebare între noi în dimineața asta. Ce a produs nașterea lui Hristos pe pământ? Ce ziceți? E o diferență? E important ce am produs eu în anul acesta? E important ce s-a realizat în România anul acesta? E important ce s-a întâmplat în viața bisericii în 2010, zicem noi în această dimineață, e adevărat și important. Dar cel mai important la moment de sărbătoare e să punem întrebarea asta încă o dată: Hristos ce a produs prin venirea Lui pe pământ? Și aș vrea să avem un răspuns în această dimineață la întrebarea: Hristos ce a produs prin nașterea Lui pe pământ? Câteva adevăruri esențiale din cuvântul acesta. Primul, nașterea lui Hristos, mai întâi, a produs intrarea omului în contact cu slava lui Dumnezeu. Nimic mai fericit n-avea nevoie omul pe pământul acesta. Imaginați-vă păstorii într-o viață de rutină, de o pură obișnuință, dintr-o dată împrejurul lor devin învăluiți de slava lui Dumnezeu care a început să strălucească din cer. E primul produs al nașterii Domnului pe pământ. Omul a avut șansa să intre în contact cu slava lui Dumnezeu. Într-o viață de rutină, omul nici că n-avea nevoie de nimic mai mult, mai extraordinar, decât să îi se reveleze, să îi se descopere slava extraordinară a Marelui Dumnezeu. S-a manifestat slava lui Dumnezeu. Mă gândesc la Moise în dimineața aceasta. Într-o zi i-a zis Dumnezeu: Moise, ia poporul și du-l. Și Moise a avut o întrebare: Doamne, eu mă duc cu poporul ăsta, dar cine vine cu mine? Și îl văd pe Moise asigurat de Domnul, zice: vin eu cu tine. Și zice Moise: nici nu plecăm la drum dacă, Dumnezeule, tu nu vii cu noi. Și a avut o dorință în inimă omul ăsta lui Dumnezeu. Și a zis: Doamne, vreau să-mi arăți slava ta. Și a zis Dumnezeu: va trece prin dinaintea ta toată frumusețea mea, fiindcă mă îndur de cine vreau. Și am milă, la fel, zice Dumnezeu, de cine vrea el. Dar l-a pus Dumnezeu pe stâncă lângă el și zice: când trec eu pe acolo, nu poate omul să-mi vadă fața, că omul ăla va pieri. Vă dați seama ce slavă are Dumnezeu? Și când a trecut slava lui Dumnezeu, Moise a fost acoperit de palma lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, până a trecut și l-a văzut Moise dinapoi. Atâta slavă are Marele nostru Dumnezeu. Nu poate omul să-i vadă față și să trăiască. Am constatat un adevăr, fraților, țara în care noi trăim, dacă are nevoie de ceva România în vremea asta, are nevoie de multă slavă de la Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan sau apostolul Ioan la un moment dat spune că unii oameni căutau slava oamenilor, când lângă ei era Hristos venit din cer să mântuiască lumea și nu și-au dat seama cât de importantă e slava lui Dumnezeu. România e țara care are nevoie astăzi și eu ca român cred că țara noastră are nevoie de slava lui Dumnezeu. Mă gândesc la o femeie care la un moment dat a ajuns o știre la urechile ei, 1 Samuel capitolul 4, socrul ei căzuse de pe scaun, s-a lovit la ceafă și muris. De ce? Veste că filistenii au adus o înfrângere de 4.000 de oameni la început națiunii lui Israel. În a doua bătălie 30.000 de oameni au căzut înfrânți. Se aude vestea la urechile bătrânului Eli, un om slujitor, un om al lui Dumnezeu, că și chivotul lui Dumnezeu i-a luat, care simboliza slava și prezența lui Dumnezeu. Fără slavă, fără prezența lui Dumnezeu, omul acesta înaintat în vârstă a căzut de pe scaunul lui și a murit. Și nora lui afla vestea următoare: nu mai am socru în viață, mi-a murit soțul pe nume Fineas, s-a dus chivotul lui Dumnezeu și fiind însărcinată a născut forțat de urgență. Și a pus nume copilului ei Icabod. S-a dus slava din Israel. Nu mai e slav. Mă gândesc la experiența acestei femei și aș asocia-o în această dimineață cu istoria poporului nostru. Și cred că dacă ne uităm, nu la Biserica lui Hristos și de data asta la țara în care noi trăim, cred că putem afirma: în România s-a dus slava lui Dumnezeu. Și țara în care noi trăim are tot mai multă nevoie, o nevoie pregnantă de arătarea slavei lui Dumnezeu. Am citit zilele astea o știre, un om din Parlamentul României a zis: trebuie neapărat, dacă în 2010 nu s-a realizat, zice, anul următor, trebuie neapărat în România să se legifereze prostituția. Neapărat, a zis el. Unde-i slava lui Dumnezeu? Unde? Am ajuns să trăim astfel de clipe? Mai știi ce se legiferează în anul care urmează? Mai știi la ce libertăți sau înspre ce libertăți se mai tinde să se ajungă în țara aceasta? A zice din toată inima în această dimineață să lase Domnul slava și îndurarea Lui peste țara noastră. E mare nevoie în România de slava lui Dumnezeu. Imaginați-vă păstorii ăștia în simplitatea vieții și în rutina lor, dintr-o dată să vadă lângă ei niște oameni care nu meritau, strălucind slava lui Dumnezeu. Eu aș vrea, când trece românul pe stradă și se duce la servici, când mă duc eu într-o parte și alta, să mă înconjoare, să mă învăluiască, dacă pot să spun așa, slava lui Dumnezeu. Aș vrea să se ridice predicatori, cântăreți, oameni care recită, care se roagă, învăluiți de prezența puterii lui Dumnezeu. Avem nevoie de slava lui Dumnezeu ca națiune. A zis Domnul prin cuvântul lui Moise în Levitic 9:6, să faceți și a poruncit Domnul și vi se va arăta slava lui. Să înceapă poporul român să facă ce a zis Dumnezeu și nu după intențiile noastre, nu după părerile occidentale, că așa ar trebui lumea asta să se acomodeze la sistemul ăsta de viață. Să aducă Dumnezeu o trezire în conștiința fiecărui român, ca să vină slava lui peste națiunea noastră. M-am gândit că și Biserica lui Hristos în vremea de acum are nevoie tot mai mult de slava lui Dumnezeu. Tot mai mult avem nevoie să se arate, să se cunoască și să spui dumneata ca ascultător, ca simplu membru în Biserica lui Hristos, am nevoie și eu de slava lui Dumnezeu. Ce ziceți, fraților, surorilor, avem nevoie de slava lui Dumnezeu? Am avut anul acesta ocazia în câteva situații să gust, să văd puțin, nu foarte mult, dar puțin din slava lui Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu în această zi. Exemplu acestei cămăși care o port pe mine și a cravatei. Să vezi cum poți să cunoști slava lui Dumnezeu. Eram în Timișoara, în mall, și căutam o cămașă de culoare aceasta. Urma să plec a doua zi dimineața în Londra, la Biserica Betlehem de acolo, și am vrut neapărat să-mi cumpăr o cămașă albastră. Două ore am căutat în mall și n-am găsit o cămașă pe mărimea mea, de culoarea aceasta. Am zis, nu e o mare problemă, o să mi-o cumpăr altă dată, cu altă ocazie. M-am dus în Londra, am slujit duminică dimineața și între biserici, fratele la care a dormit zice, vrem să mergem la un magazin din Londra, biserica de acolo a avut pe inimă să facă o binecuvântare pentru mine, costumul acesta care l-am pe mine în această dimineață e binecuvântarea bisericii de acolo. Ne-am dus să luăm costumul acesta și în timp ce îl probam, că aici vreau să ajung la slava lui Dumnezeu, în magazinul acela vânzător era un indian, un om din India. După ce am probat costumul, a venit, mi-a luat măsură la gât de cămașe, domnul care era cu mine, fratele nostru, a zis, nu, cămașe nu-i trebuie, zice, nu, stați liniștiți. A adus o cămașă, care este pe mine în această dimineață, exact de culoarea pe care eu mi-o doream cu 3 zile înainte. Am probat-o, am văzut că mi este bună, s-a dus și a adus o cravată. A întrebat fratele care era cu mine, zice, o să o plătesc eu acum dacă asta e dorința lui? Și a zis, cât costă? Zice, nu costă nimic. Păi cum? Ești vânzător, de ce nu costă nimic? Zice, când dânsul a aprobat costumul pe el, mi-ai spus dumneata că el îl folosește la biserică. Eu sunt pocăit și ăsta e cadoul meu în numele Domnului pentru el. Am zis, extraordinar, nu se poate așa ceva. Cu 3 zile înainte eram în Timișoara căutând o cămașă de culoare albastră. Undeva în Londra, într-un magazin, un vânzător din India știa planul meu, Dumnezeu nu știu cum îi vorbise, dar a zis, trebuie să fac lucrul acesta. A fost o frântură în care eu pot să spun sincer, am văzut slava lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos are nevoie de slava lui Dumnezeu. Citiți în Exod 40:35, Moise zice că n-a putut să intre în cortul întâlnirii. De ce s-a arătat în norul acela al slavei lui Dumnezeu și ce slava lui Dumnezeu umplea cortul? Și Moise, omul lui Dumnezeu, nu mai putea intra la întâlnire? N-ați vrea la întâlnirile bisericii noastre să fie așa o prezență a lui Dumnezeu și slava lui să vină aici, să fie din abundență peste noi? Spune un cuvânt în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 11, zice așa, preoții n-au mai putut să facă slujba, că slava lui Dumnezeu a umplut casa Domnului. Așa m-aș bucura câteodată să nu mai pot să-mi țin predica, să nu se mai poată ridica cineva la cântare, să nu se mai dea îndemnul la rugăciune și să fie Domnul care să vină cu slava Lui și să fie o splendoare întâlnirile din casa aceasta. Să simți prezența lui Dumnezeu, să nu mai vină Duhul de adormire, de plictiseală, de multă sărbătoare și să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne învioreze și să ne trezească pentru El.
Spune un cuvânt în Biblie, Ezechiel a avut la un moment dat o vedenie, capitolul 44, versetul 4, zice, m-am uitat și iată slava Domnului, umplea casa lui. Și zice, când am văzut slava lui, zice, am căzut cu fața la pământ. Proșternere, atitudine de umilință, atitudine de recunoștință în fața slavei lui Dumnezeu. Omul nu stă oricum, nu există spirit de comoditate, spirit de relaxare. În prezența slavei lui Dumnezeu, omul se cutremură și este mișcat. Evanghelia trebuie să ne miște ființele și trebuie pe tonul mesajului rostit să se arate slava și puterea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și zic, lucreze Domnul în bisericile Lui în vremea aceasta. Îmi place mult Psalmul 26, versetul 8. O, dacă ar fi un adevăr pentru toți prezenții, îi zice așa, Doamne, eu iubesc locașul casei Tale, locul în care locuiește slava Ta. Știți că biserica e locul destinat pentru slava lui Dumnezeu? Unul din locurile acestea? A zis autorul Psalmului 63, versetul 2, zice, așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Așa vin la biserică, cu atitudine în care vreau să-L văd pe Domnul, El să fie în centru închinării, să-și manifeste puterea Lui cu mare splendoare și tărie și să-ți arate slava lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos are nevoie de slavă, dar de o slavă care vine dincolo de dimensiunea aceasta a pământului, care vine de la Dumnezeu. Primul lucru care s-a întâmplat pe fondul nașterii Domnului, omul, simplu pământean, eu și dumneavoastră, am avut ocazia să intrăm în contact cu slava lui Dumnezeu. Cu slava lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un exemplu, am citit zilele acestea despre un credincios deosebit de devotat din Africa de Nord. Numele lui este Frederic Nolan. Credinciosul acesta s-a aflat despre el, despre felul lui de slujire și a fost urmărit ca să fie persecutat, dar la moarte. Și el a alergat, a încercat să facă tot ce ține de el ca să scape. Acest Frederic Nolan. Cu ultimele puteri a ajuns undeva în fața unei peșteri, a intrat înăuntru, în peștera aceea, s-a pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu sunt slei de puteri. Din punctul meu de vedere ca și om, nu mai pot să răzbat și să fac nimic. Și stând pe genunchi a zis următoarea rugăciune, dacă poți să-ți mai arăți puterea și slava încă o dată, aici în întunericul și în locul acesta rece, mai fă ceva pentru mine. Și a zis el, în câteva minute am văzut un paianj, ascultați cum lucrează Dumnezeu, am văzut un paianj în care a țesut o pânză în câteva minute, încât toată gura, intrarea aceea peșterii s-a umplut de pânza aia de paianjen. N-au trecut câteva zeci de minute și dușmanii mei au fost pe urmele mele. Au trecut pe la gura peșterii și zice unul, nu cumva e aici? Și s-au uitat toți și au zis, nu se poate. În peștera asta n-a intrat nimeni, uite pânza asta de paianjen. Nu intră omul, dacă a intrat, nu era nicio pânză de paianjen. S-au dus mai departe și omul ăsta a mai viețuit ani de zile. Acolo în peșteră, la întuneric, la răcoare, a zis, dacă mai poți să faci ceva, Dumnezeule, pentru mine, arată-ți puterea și slava ta. Biserica lui Hristos, România, neamul nostru de oameni, lumea întreagă, are nevoie de un simplu adevăr. E adevărul lui Hristos să-și arate Domnul slava Lui și sărbătorile noastre să fie îmbrăcate în slava lui Hristos. Apoi, ce a mai produs nașterea Domnului? În al doilea rând, nașterea Domnului a produs transformarea temerilor în bucurie. Nu doar posibilitatea de a intra omul în contact cu slava lui Dumnezeu. Omul acesta, ființa creată de Dumnezeu, are anumite temeri. La un moment dat, viața asta, care are anumite riscuri și ne expune la riscurile ei, influențează pe oameni să treacă și prin momente de teamă, de nesiguranță. Și auziți, când s-a arătat slava lui Dumnezeu, îngerul Domnului, păstorii ăștia din câmp s-au înfricoșat. A fost o scenă deosebită, șocantă pentru ei, n-au mai întâlnit așa ceva, a fost o revelație nouă pentru ei. Și au început să se teamă. Și zice, mesajul venit de la Domnul din cer, prin înger, zice, nu vă temeți, nu-i un pericol, nu-i o situație amenințătoare, nu urmează o înfrângere pentru voi, zice, mesajul acestei vești bune este mesajul bucuriei, mare bucurie, aveți un salvator. A produs ceva în istoria vremii. între oameni nașterea lui Hristos. I-a eliberat pe oameni de temeri, de moment și cred că nu numai de moment, și-a adus bucuria în viața oamenilor. Transformarea temerilor în bucurie. M-am gândit că noi oamenii avem foarte multe temeri și m-aș bucura în această zi cel puțin de câteva să ne elibereze Hristosul nostru. Ați auzit dumneavoastră de teama de pierderi valoroase? Omul se teme să nu piardă ceva valoros. L-am găsit pe Amația împăratului Iuda în 2 Cronici, capitolul 25. Și a strâns ostașii lui din Iuda, i-a pus căpetenile, a încredințat responsabilități, au zis, nu-i suficient, nu-i suficient. Și s-a mai dus și a mai luat, a tratat el cu încă vreo 100.000 de oameni din Israel și le-a dat 100 de arginți, 100 de talanți de argint. Și primești un mesaj de la un om al lui Dumnezeu, zice în felul următor, nu cumva să te duci la luptă, să mergi înainte cu poporul lui Israel, cu fiii ăștia lui Efraim. Zice, Dumnezeu nu-i cu ei. Cum? Cu Israelul a fost întotdeauna Dumnezeu. Dar uite un mesaj, zice, cu Israel, cu fiii lui Efraim, nu-i Dumnezeu. Dar se gândește Amația, puțin așa își face calcule. Ce fac cu aia 100 de talanți de argint? Că i-am dat deja oastei lui Israel. Și a zis omului Dumnezeu, Dumnezeu care te poate să facă să cazi sau să ai zbândă, tot Dumnezeul ăsta poate să-ți dea mult mai mult decât ai dăruit tu. A fost o teamă, mă gândesc în viața lui, am cheltuit talanții ăștia de arginți, nu-s puțini, nu sunt costuri minime sau neimportante, erau costuri deosebite, un talent presupunea mai multe kilograme și erau, cred că, sute de kilograme, dacă nu chiar mii de argint. Vreo 36 de kilograme, dacă mi-aduc bine aminte, cântărea un talent. Socotiți dumneavoastră, 100 de talanți de argint. Nu-i puțin? Și s-a temut. Teama de pierderi valoroasă. Mă gândesc că cineva poate să se teamă în această zi sau în viața lui că va pierde un prieten sau o prietenă. Într-un context în care foarte rar se întâmplă să mai ai prieteni adevărați și prieteni adevărați. Și numai ceva se întâmplă așa cum nu-ți convine. Sau cum nu convine cuiva. Și pierzi. Acum aproape 2 ani de zile am rostit 3-4 cuvinte într-un mod neînțelept. Nu știu, n-am fost atent și am zis ceva despre o persoană. M-am dus, mi-am cerut iertare persoanei care afla mai târziu, ne-am împăcat, dar din timpul acela, deși ne înțelegeam extraordinar de bine, ne salutăm, vorbim, dar nu ne mai înțelegem de fel în același mod. Și mi-am dat seama, o pierdere de felul acesta s-ar putea să fie o teamă și nesiguranță din fița noastră. Alții se tem că pierd pe cineva drag. Nu cumva să ai mama sau tata în spital, diagnosticul medicului să fie de așa natură. Nu mai e mult și va trece din viață. Și te tem, fără mamă și fără tată, nu-i simplu în viața asta. E o pierdere valoroasă. Alții se tem, zice, că își pierd locul de muncă pe fondul disponibilizărilor și arate șomajului care este în plină creștere, zici, nu cumva anul următor, să ajung și eu un șomaj tehnic sau un șomaj de felul celălalt și să nu mai am unde să mă duc să muncesc. Și o teamă că pierzi lucruri valoroase. Alții se tem, zice, că pierd într-o afacere, vai caritasul. Mi-aduc și eu aminte, am fost mai mic, dar mi-aduc aminte cum românii își vindeau resursele lor, dacă vreți, mașinile, la noi la țară își vindeau oamenii animalele și se duceau la domnul Stoica să-și bage banii acolo. Au câștigat odată de două ori, dar după aceea au avut pierderi grosolane. Și să tem oamenii de pierderi de felul acesta. A zice în această dimineață să vină Hristos, care l-a eliberat într-o zi pe David, care a zis în felul următor, am căutat pe Domnul. Și El m-a izbăvit din toate temerile mele. E normal să ai temeri, că David nu a zis că l-a izbăvit Domnul de temeri. Și a zis, m-a izbăvit din toate temerile. Facă Domnul, dacă ai ceva valoros înainte și ții foarte mult la lucrul acela, să te elibereze Domnul de teama asta din viață. Apoi, un alt tip de teamă l-am găsit eu, tocmai accentuat și mai regulat între oameni, teama de viitor, de necunoscut. Hristos a venit prin viața Lui, prin nașterea Lui, să transforme teama oamenilor în bucurie. Ce va fi mâine? Mâine e o zi necunoscută.
Mâine trebuie să fac un pas și nu știu ce va urma. Și mă gândesc la Avram în dimineața asta. Ieși din țara ta, din familia ta, din rudenia ta și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Doamne, care e țara? America nu era descoperită pe atunci. Unde vrei să mă duci? Eu zic Dumnezeului Filip, când s-a dus după fame, zice, uite, cobor pe drumul cu ta să te duci în pustiu, dar Doamne, ce mă așteaptă în pustiu? Și oamenii ăștia n-au început să se teamă de necunoscut și de viitor. Că Avram avea o țară și o viziune nouă, împărăția lui Dumnezeu era țara spre care tindea. Și nu conta unde îl duce Domnul aici pe pământ. Care e planul lui Dumnezeu pentru viața lui? Conta prea puțin pentru Avram. Zice un cuvânt în Matei 6:34, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Odată cu îngrijorarea apar și temerile. Și mi-am notat câteva temeri. Ce voi face după ce voi termina școala? Tot mai mulți tineri aud în felul acest. Ce voi face eu atunci? Oricât ți-ai frământa mintea, n-ai să afli secretul până nu va interveni Dumnezeu și te va călăuzi într-o anumită direcție. Dar oamenii se frământă și se îngrijorează. Am auzit pe cineva luna trecută, a zis în felul următor, nu știu cu ce voi finaliza să plătesc rata la bancă. Și a pus problema asta la viitor, cu ce voi finaliza să plătesc rata la bancă. Nu știu care era rata lui și ce sumă avea, dar el se gândea la viitor, ce face în domeniul acest. Alții spun în felul următor, zice, de unde voi avea bani pentru chirie? Unii stau în chirie, se duc la kilometri la școală sau muncesc undeva mai departe de casă și se gândesc la chiria lor și o teamă de necunoscut, de viitor. De unde vor avea bani în portofel să facă lucrul acest? Știți că Domnul ne poate elibera de temerile acestea? Știți? Alții se tem în situația asta și eu, dar vreau să vă spun că nu mă tem deloc. Cu cine, unde și când ne vom căsători? Personal, nu știu, mă tot întreabă muzice, când te căsătorești, unde, cum se va întâmpla lucrul acesta? Personal pot să spun că am o pace lăuntrică și o bucurie și sunt sigur că într-o zi Dumnezeu va pregăti ceva sublim, frumos, extraordinar și pentru mine. Dar alții poate să tem. Și zic în dimineața asta, bunul Dumnezeu din cer să intervină și să te elibereze de orice teamă de viitor. Dacă trăiești în îngrijorare și cu temeri, nu poți să ai o relație bună cu Mântuitorul. Omul care se teme tot timpul și îngrijorat și are mintea frământată de lucrurile lumii, nu poate să-și concentreze gândurile și să-și determine atenția spre împărăția lui Dumnezeu și spre gloria lui. Nu poate. Apoi un alt tip de teamă e teama de a fi respins. Tot mai accentuat. Teama de a fi respins. Am găsit un exemplu pe Moise în cartea Exod, capitolul 3 și apoi capitolul 4. Zice, Domnul, am văzut strigătele, durerile poporului. E greu în robie. Presupuneau munci grele și i-a păsau din greu egiptenii pe izraeliți. Și zice, vino, te trimit la faraon să izbăvești poporul. Cine sunt eu, Doamne, să mă duc la faraon? Nu vezi cât de incapabil? Nu vezi că nu sunt omul cel mai potrivit? Nu vezi că sunt omul care la următorul pas are eșua? Dar altceva, Doamne, nu contează la urma urmei că sunt un nevrednic, unul care nu merită să fie acolo. Dar cine ești tu, Dumnezeule? Mă întreabă de numele tău, de lucrările tale, ce le spun? Și continuă Moise cu scuzele lui și în capitolul 4, versetul 1 zice, eu mă duc la popor, dar ăștia nu o să mă creadă, că eu n-am abilități. Eu vorbesc foarte deficitar, foarte greu. Am vorbirea încurcată, zice, nu o să mă creadă. Teama lui Moise, mă gândesc că era una din ele aceasta, teama de a fi respins, de a nu fi băgat în seamă de mulțimea poporului. Există o teamă, tot mai accentuată, teama de respingere. Unii se tem că se duc mâine, poi mâine la un interviu. Ți-ai terminat studiile și te duci la interviu. Și una din temeri e aceasta, o să mă respingă la interviu pentru angajare. Da. Alții se tem că o să fie respinși când e vorba, ce aminteam mai devreme, să se căsătorească de un băiat sau de o fată. Și pe cineva, într-o discuție, am auzit chiar plângându-se, zice, am fost refuzată de 4 sau 5 băieți. Și o să se teamă. N-ați întâlnit dumneavoastră persoane de 35 către 40 de ani, nu s-au căsătorit și au trăit cu teama asta în sufletul lor. Că cineva nu s-a găsit ca persoanele acestea să fie iubite și agreate. Alții se tem de a fi respinși într-un grup. Am auzit mărturia unei tinere din Timișoara care a zis: sunt de 3 ani la facultate în Timișoara, mă duc la aceeași biserică și n-am reușit să-mi fac o prietenă din biserica respectivă. Și fata asta spunea în mărturia ei următorul lucru: de multe ori vin de la biserică, de la închinare acasă, și sunt așa de îngrijorată și tulburată și am frământările mele. Zice, nici familia nu mă bagă uneori în seamă, mă sună la 2-3 săptămâni să afle despre mine. Și zice, vin și au pur și simplu o hârtie, o colă albă și încep să scriu: lucru cu tare nu-mi convine, cu tare mă nemulțumește, asta e durerea mea și cu tare lucru. Și după ce scriu toată lista aceea, o citesc o dată, de 2-3 ori și apoi îi dau foc sau o bag undeva în teracotă, în sobă, să ia foc. Și zice, așa îmi plâng durerile și nemulțumirile mele. După 3 ani de facultate, la aceeași biserică, în fiecare duminică. Și nu și-a găsit o prietenă în biserica aceea. Teama de a fi respinși. Să facă bunul Dumnezeu în această zi să ne elibereze de toate temerile astea. Mai poate fi teama de eșec. Te-a pus să înveți o cântare și nu iasă așa cum ai vrea. Zici o predică și nu-i pe gustul tuturor. Începi să faci o anumită lucrare, nu de exemplu într-o clădire, să zugrăvești ceva, ai dat o anumită nuanță, o culoare și nu ți-o ieși. Teama de a eșua. Facă Domnul în această zi toate temerile astea care ne umplu mintea noastră și ne îngrijorează ființa să fie eliberate de Hristos. Amin. Apoi, ultimul lucru care l-a produs nașterea lui Hristos, de care vreau să amintesc în această dimineață, e că nașterea lui a produs accesul omului la mântuire. Accesul omului la mântuire. Omul a intrat în contact cu slava lui Dumnezeu. Omul a fost eliberat de temeri, care au devenit bucurie mai târziu. Dar omul a avut marele avantaj și marea șansă să aibă accesul deschis din partea lui Dumnezeu la mântuire. N-a avut niciodată omul posibilitatea aceasta. Se aduceau jertfe în vechime și oamenii în fiecare an aduceau jertfele acelea animalice. Dar a intervenit o zi istorică, când pe câmpul Betleemului s-a auzit o veste: vii, s-a născut un mântuitor. M-am gândit la noi oamenii. Niciun om nu s-a născut cu o funcție pe pământ, de la naștere. N-am auzit niciun om să se nască direct inginer, niciunul. N-am auzit niciun om să se nască profesor, tâmplar, zugrav, nici o fermă ca. Singurul care s-a născut de la început cu o funcție a fost Mântuitorul. Zice, vi s-a născut un Mântuitor. Un Mântuitor. Asta face diferența în istorie. Noi nu privim la Hristos ca la un copilaș, ca la un prunc așezat undeva într-o iesle și înfășat în scutece. Noi de la naștere aveam ținta, direcția, planul lucrării Lui. El a venit să ne creeze accesul, posibilitatea de a ne mântui prin El, sufletul și viața. Și aș vrea să spun 3 adevăruri aici. Accesul la mântuire, vreau să știm toți, e printr-o singură persoană. Una singură. Petru a stat în fața unor oameni mai mari ai Sinedrului și a zis la un moment dat: nimeni altul nu iese mântuire. El este singurul rânduit pentru toți oamenii să aducă mântuirea, Hristos. O singură persoană pregătită, destinată în sensul acesta al mântuirii, este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Apoi aș vrea să mai spun ceva, există o singură ușă prin care se pot mântui oamenii, una singură. Domnul a zis în Ioan capitolul 10, eu sunt ușa. Dacă cineva nu intră pe ușa asta, sare gardul, merge pe altă parte, zice, ăsta e hoț și tâlhar. Și tâlharii și hoții nu intră în împărăția lui Dumnezeu și n-au acces la mântuire dacă nu schimbă viața, atitudinea și nu vin pe ușa despre care Hristos a zis, eu sunt ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit. Și mai există ceva, o singură cale. O singură persoană, o singură ușă și o singură cale. Intrând prin ușa asta, deja ești pe direcția cea bună, sunt pe calea mântuirii. El a zis, când Toma a spus, Doamne, s-a dus Hristos în cer să ne pregătească un loc deosebit de minunat și strălucitor. Și a zis, noi nu știm unde te duci, cum putem ști calea ta acolo? Și Iisus a zis simplu și clar, eu sunt calea. El, o singură persoană, o singură ușă, o singură cale. Ăsta e avantajul poporului nostru, a Bisericii lui Hristos și a fiecărui om de pe planetă. Într-o zi s-a deschis ușa spre accesul mântuirii lui Dumnezeu. Asta a produs nașterea lui Hristos prin venirea sa în lume între oameni. Aș vrea să închei mesajul în această dimineață cu o întâmplare. Am citit despre un om care a căzut într-o zi într-o groapă destul de adâncă. Se tot chinuia bietul om să iasă afară din groapa aceea și nu găsea nici cum nimic care să-l ajute să iasă din groapa în care el căzuse din neatenție. Pe lângă groapa aceea lui, fiind la o trecere așa, la o intersecție de drumuri, în apropierea intersecției acelea unde a căzut el, au trecut foarte mulți oameni. Și am citit, zice că a trecut un om subiectiv. Oameni care își dau cu părerea, dar nu sunt obiectivi, sunt așa de suprafață. Și s-a uitat la omul ăsta în groapă și a zis în felul următor: bietule, te văd acolo, să știi că mă doare pentru tine, dar nu pot să fac nimic. S-a dus mai departe. A stat omul și a încercat cu ultimile lui puteri să iasă din groapă și nu putea să facă nimic. Și a trecut de data asta om obiectiv pe lângă el, care își dădea cu părerea, dar în mod diferit. L-a văzut în groapă și a zis în felul următor: omenește vorbind, dacă e să fim obiectiv, toți putem cădea într-o asemenea groapă. Și și-a văzut de drumul lui. Și a stat bietul om acolo, în groapa aceea, și nu putea să iasă, era disperat, avea anumite temeri, vine noaptea, se face întuneric. Și a trecut de data asta un fariseu, că întâmplarea asta a avut loc undeva pe ținutul Israelului. A trecut un fariseu. Și fariseul s-a uitat la omul din groapă și a zis în felul următor: din punctul meu de vedere, numai oamenii răi merită să fie într-o asemenea groapă, de aceea ai căzut. Ești vinovat, ai făcut o prostie, ceva rău, și îți meri soartă să stai în acea groapă. Și a văzut de drumul lui. A trecut și un matematician pe lângă groapa aceea, l-a văzut pe om chinuindu-se și a făcut el niște calcule matematice și a zis așa: groapa asta are vreo 2 metri, probabilitatea de a ieși afară este de 1,35%. Și făcea calcule, zice, trebuie să inventez ceva nou în matematică. Și a văzut de drumul lui că avea ore, trebuia să predea. Și a rămas bietul om în groapă. S-a auzit la televiziune și au venit reporterii TV de la televiziunea din Israel, s-au oprit în dreptul acelei gropi și primul a zis către cel din groapă, fără să-i acorde un ajutor, un sprijin, zice: dacă poți să-mi povestești amănunții, se transmite pe cutare canal de știri, cum ai picat în groapa asta? Ce s-a întâmplat de ai căzut? I-a luat interviu și s-a dus mai departe. Zice: noi cu asta ne ocupăm, să luăm interviuri. Și a rămas bietul om în groapă. A venit și un legalist, un om foarte conservator, și a zis în felul următor, la fel ca și fariseu: din punctul meu de vedere, îți meriți groapa. Așa trebuie, dacă ești păcătos, dacă ești neatent, rămâi în groapa aceea. A mai trecut pe lângă el un om care se autocompătimește, splânge de milă și zice: să vezi, bietule om din groapă, într-o zi și eu am căzut în alte groapă. O groapă mai nevinovată decât aceasta, zice, m-am luptat și eu și în sfârșit am ieșit din groapa aceea, zice. Vai, zice, nu-i bine să fii în nicio groapă. Și a văzut de drumul lui. Și a venit un altul, de data asta om optimist. Ăsta nu-i nici pesimist, nici realist, foarte așa optimist. Știți, se întâmplă minunile așa, făcând din deget. Și zice optimistul nostru, zice, putea să fie și mai rău. Bine că e numai de 2 metri groapa în care ai picat. Și a venit un altul pesimist, ăsta la extrema cealaltă, zice, să vezi ce o să urmezi acum, zice pesimismul. Pesimistul. Zice, ești aici de cât ești? Zice, de vreo 2 ceasuri și ceva mă lupt. Zice, să vezi ce o să urmeze mai târziu, că se face întuneric, vine noapte, o să fie fric. Și întâmplarea asta ne spune felul următor. Era vremea când trăia Hristos, era pe pământ și a ajuns Hristos în dreptul acelei gropi și l-a văzut pe bietul om în grob. Și a zis, omule, ești de mult timp aici? Da, uite, zice, mă lupt, au venit de la televiziune, au venit matematicienii, mi s-a luat interviu, niciunul nu și-a întins mâna să se plece să mă ajute. Probabil s-au temut că o să bice și ei în groapă și o să fim 2 acolo. Și Hristos a plecat spre el și l-a ridicat și a zis, eu am venit să-i scot pe oameni din gropile vieții lor. De aceea a zis salmistul. Și se pare că salmul acesta s-a inspirat din realitatea acestei întâmplări și anume, s-a plecat pe mine și m-a scos din groapa mocirlii. Că izraeliții știau despre o asemenea întâmplare. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în această dimineață. E 12 fără 5. Nu știu ce a produs nașterea lui Hristos pentru dumneata. Însă pentru mine, la finalul acestei slujbe, aș vrea să fie un moment de sărbătoare și de sublimă recunoștință la adresa Lui. Eu, omul nemerituos, omul simplu, omul păcătos de altă dată, omul cu stările acelea de apăsare, cu temerile mele personale, vin înaintea lui Hristos și mulțumesc pentru un lucru, că mi-a oferit șansa să intru în contact cu slava Lui. Să cunosc dimensiunea slavei lui Dumnezeu.
Mă smeresc în această dimineață în fața Lui, e moment de proșternere, de sublimă recunoștință și spun: Dumnezeule, nu m-a putut elibera nimeni din lumea asta, niciun medic de temerile mele, niciun psiholog. Hristos te eliberează de temeri în această zi. Și mulțumesc că a venit să ia frânturile acelea obositoare și temerile din ființa mea, să le ridice El, slăvit să-i fie numele. Dar mi-ai mulțumesc pentru cel mai mare lucru, cel mai adevărat lucru. Mi-a deschis drumul către mântuire. Și a zis într-o zi, prin vestea unui înger: ți s-a născut, Iosif, un mântuitor, ai un salvator. Vreau să fie o rugăciune sublimă, de recunoștință, din respect și dragoste, că avem un asemenea salvator. Hai să ne închinăm înaintea Domnului.